Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με την σειρά στους ψαλμούς. Η σειρά λέγεται «Οι ψαλμοί ζωντανοί», ακριβώς επειδή οι ψαλμοί είναι κάτι το ζωντανό, είναι κάτι δοσμένο, ακριβώς ώστε να ζωντανεύει και τη ζωή της προσευχής μας, αλλά και την πνευματική μας πορεία. Και την προηγούμενη Τετάρτη ξεκινήσαμε βλέποντας αυτό εδώ το γράφημα που μας έδειχνε τα διάφορα είδη των ψαλμών. Τώρα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, αυτό το γράφημα δεν είναι θεόπνευστο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κατηγοριοποιήσει κανείς τους ψαλμούς. Αλλά αυτό είναι ένας τρόπος και είναι ένας βοηθητικός τρόπος. Οπότε μιλήσαμε για τα διάφορα είδη ψαλμών, μάλλον για τα περισσότερα από τα είδη ψαλμών. Κάναμε μια πολύ σύντομη αναφορά στο καθένα από αυτά. Η πολυπληθέστερη κατηγορία είναι οι ψαλμοί θρήνου, που τους βλέπουμε εδώ με τον μπλε. Ψαλμοί που εκφράζουν τον πόνο, την οργή, τη θλίψη, την αγανάκτηση μπροστά στο Θεό. Η αμέσως επόμενη μεγάλη κατηγορία είναι με τα κόκκινα, οι ψαλμοί δοξολογίας που δοξάζουν τον Θεό για αυτά που έκανε στην δημιουργία, στην ιστορία του λαού του. Οι ψαλμοί εμπιστοσύνης που εκφράζουν την εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι έχει τον έλεγχο, ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, είναι ένας ψαλμός εμπιστοσύνης. Η ψαλμή που λέει, με το πορτοκαλί εδώ πέρα, που λέει ύμνη ή αλλιώς λειτουργική ψαλμή, έχουν μια πιο λειτουργική διάταξη ή χρησιμοποιούντουσαν ιδιαίτερα σε ιδιαίτερες λειτουργίες και γιορτές του λαού του Θεού. Η ψαλμή ευχαριστίας με τα πράσινα, που είναι ψαλμοί που έχουν να κάνουν με ευχαριστία στο Θεό, δοξάζουν το Θεό, όπως ψαλμοί δοξολογίας δοξάζουν στο μεγάλο επίπεδο τι έκανε ο Θεός στην ιστορία του κόσμου ή του λαού του. Οι ψαλμοί ευχαριστίας ή ομολογίας είναι ψαλμοί που δοξάζουν το Θεό για το τι έκανε στην ζωή του ατόμου. Ότι είναι ένας ψαλμός που δίνει την ομολογία του, αυτός το γράφει για το πόσο ο Θεός τον βοήθησε στη δική του ζωή. Και είχαμε αφήσει δύο κατηγορίες ψαλμών που δεν είχαμε προλάβει να δούμε την προηγούμενη Τετάρτη και θα τους δούμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε αυτήν την σύνοψη. Η ψαλμή σοφίας και η βασιλική ψαλμή. Ξεκινάμε με τους ψαλμούς σοφίας. Όταν ακούμε ψαλμή σοφίας, το μυαλό μας πάει, μπορεί να πάει στη φιλοσοφία, μπορεί να πάει, όχι, αυτή είναι πολύ φιλοσοφική ψαλμή, πολύ βαργή, αλλά δεν είναι αυτή η ψαλμή σοφίας. Ή ακούμε για σοφία και το μυαλό μας πάει στο βιβλίο των Παροιμιών, που είναι ένα βιβλίο για τους σοφούς. Ότι ο σοφός άνθρωπος κάνει αυτό, ενώ ο άσοφος άνθρωπος κάνει εκείνο. Τώρα, στη σημερινή εποχή, η σοφία έχει να κάνει με κάτι διανοητικό. Δηλαδή, ακούμε σοφία και λέμε, μάλλον η σοφία είναι το τι σκέφτεσαι. Εκείνα τα χρόνια όμως, η σοφία δεν έχει να κάνει τόσο με το τι σκέφτεσαι, όσο με το πώς ζεις. Γι' αυτό και όπου στη γραφή υπάρχει η λογοτεχνία που ασχολείται με τη σοφία, είτε είναι στο βιβλίο των Παροιμιών, που είναι το πιο γνωστό παράδειγμα, είτε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, του Ιώβ, αλλά και σε κάποιους ψαλμούς υπάρχουν αυτοί οι ψαλμοί που μιλάνε για τη σοφία. Και σοφία είναι το να ζει κανείς με φόβο Θεού. Στο βιβλίο των Παροιμιών μας λέει, στην καθαρεύουσα, στο Βάμβα, λέει, η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή, όπως το μεταφράζει πιο απλά η Καινούργια Μετάφραση, η βάση της σοφίας είναι το να ζει κάποιος με φόβο Θεού, να ζει κάποιος με σεβασμό στο Θεό. Αυτό είναι η βάση της σοφίας. Σοφός δεν είναι αυτός που είναι πιο έξυπνος από τους άλλους, σοφός δεν είναι αυτός που είναι πιο μορφωμένος από τους άλλους, σοφός είναι αυτός που ακολουθεί το Θεό και περπατάει στο δρόμο του. Αυτή λοιπόν είναι η ψαλμή σοφίας. Και είναι ενδιαφέρον ότι το βιβλίο των ψαλμών ξεκινάει με έναν ψαλμό σοφίας. Ο ψαλμός 1 είναι ένα παράδειγμα ψαλμού σοφίας, ο οποίος ξεκινάει με τα, αν θέλετε να ανοίξετε κι εσείς, και λέει το εξής. Λέει, «Μακάριος ο άνθρωπος που δεν πορεύτηκε με ασεβών ιδέες, ούτε στάθηκε στον δρόμο των αμαρτωλών, ούτε συναναστρέφηκε με αυτούς που κοροϊδεύουν το Θεό, αλλά αντίθετα, ό,τι επιθυμεί είναι σύμφωνο με τον νόμο του Κυρίου και μέρα νύχτα στοχάζεται στο λόγο του. Και γι' αυτό γίνεται σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά. Δίνει τους καρπούς του στον καιρό του, το φύλωμά του δεν μαραίνεται ποτέ και πετυχαίνει κάθε τι που κάνει». Οπότε στο πρώτο μισό του ψαλμού περιγράφει την οδό των σοφών. Μπορεί να μην χρησιμοποιεί τη λέξη σοφία, αλλά όλα αυτά τα κομμάτια μέσα στη βίβλο που μιλάνε για την σοφία έχουν αυτό το μοτίβο ότι ότι οι δίκαιοι ή οι πιστοί κάνουν αυτό, ενώ οι άδικοι ή οι μη πιστοί κάνουν εκείνο. Και ξέρετε, αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί ενώ αυτά είναι κείμενα αρχαία, θα λέγαμε σήμερα, γραμμένα αιώνες πριν από εμάς, αν το καλοσκεφτείτε, αυτό που λένε βαθύτερα είναι διαχρονικό. Δηλαδή, σήμερα τι μας λέει ο κόσμος? Σωστό είναι ό,τι νομίζεις εσύ ότι είναι σωστό. Εσύ ορίζεις τι είναι το σωστό. Και καθένας έχει το σωστό του. Αυτό μπορεί να είναι σωστό για σένα, αλλά για μένα είναι σωστό κάτι άλλο και σωστό είναι για τον άλλο κάτι άλλο. Και καθένας έχει το σωστό του. Δεν υπάρχει ένα σωστό, είναι το σωστό του καθενός. Και τι λένε αυτοί οι ψαλμοί ή αυτά τα κομμάτια μέσα στη βίβλο που μιλάνε για τη σοφία? Σου λένε ότι ξέρεις, σωστό δεν είναι καθένας έχει το σωστό του. Το πραγματικά σωστό είναι αυτό που λέει ο Κύριος, και όποιος ζει με φόβο Κύριο, όποιος ζει με σεβασμό στον Κύριο, όποιος βασίζεται στο λόγο του Κυρίου, αυτό είναι το σωστό. Με άλλα λόγια, σου λέει, υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Δεν είναι όλα σχετικά. Δεν είναι όλα ότι καθένας έχει την αλήθεια του, καθένας έχει το σωστό του. Η πραγματική αλήθεια είναι ο δρόμος του Κυρίου, και όποιος περπατάει σε αυτόν τον δρόμο, αυτός είναι πραγματικά σοφός. Τέτοιοι ψαλμοί λοιπόν που μιλάνε για τη σοφία που βρίσκεται στον δρόμο του Κυρίου ή στο λόγο του Κυρίου, είναι αυτό που λέμε ψαλμοί σοφίας. Γι' αυτό και πολλοί από αυτούς είτε θα χρησιμοποιήσουν τέτοιες εικόνες, είτε θα εστιάσουν ιδιαίτερα στο λόγο του Θεού ή στο νόμο του Θεού, όπως το περιγράφει στον ψαλμό που μόλις διαβάσαμε. Και τέλος, η τελευταία κατηγορία ψαλμών είναι αυτό που λέμε η βασιλική ψαλμή. Η βασιλική ψαλμή είναι ψαλμοί που μιλάνε για τον βασιλιά. Τώρα θα πει κάποιος, τι μας νοιάζει εμάς όμως, εμείς δεν έχουμε βασιλιά, εμείς έχουμε δημοκρατία. Άρα τι κάνουμε με αυτούς τους ψαλμούς? Τους λέμε για τον πρωθυπουργό, ας πούμε, τους κάνουμε πρωθυπουργικούς ψαλμούς? Ή είναι ψαλμοί που δεν τους χρειαζόμαστε άλλο? Κάποιοι από αυτούς είναι γραμμένοι για τελετές ενθρόνησης στο λαό Ισραήλ. Κάποιοι άλλοι από αυτούς όμως είναι ψαλμοί που μιλάνε για τον βασιλιά, άλλες φορές με μια ευρή έννοια, με μια ευρία έννοια για τον τότε σημερινό βασιλιά. Κάποιοι όμως από αυτούς ήδη από τότε μιλάνε για τον αυριανό βασιλιά, για τον βασιλιά που περιμένουμε. Δηλαδή, ενώ κάποιοι από αυτούς μιλάνε όντως για τον βασιλιά, τον απόγονο του Δαβίδ, όποιον ήταν εκάστοτε στη δυναστεία και καθόταν στο θρόνο, υπάρχουν κάποιοι από αυτούς τους ψαλμούς που μιλάνε για τον βασιλιά που περιμένουμε, γιατί ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Δαβίδ ότι ένας από τους απογόνους του θα βασιλεύσει στο λαό του Θεού για πάντα. Και κάποιοι από αυτούς τους ψαλμούς εκφράζουν προσδοκία για εκείνον το βασιλιά. Ένας από τους πιο γνωστούς βασιλικούς ψαλμούς είναι ο δεύτερος ψαλμός, ο ψαλμός 2, που ξεκινάει με τη φράση «Γιατί στα έθνη ταραχή, γιατί οι λαοί σιγοψιθυρίζουν ματαιότητες, όλοι οι βασιλιάδες της γης συσπυρώθηκαν και οι άρχοντες της γης μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο και στον εκλεκτό του Κυρίου». Και λένε ουσιαστικά, θα πάμε, θα τους καταστρέψουμε, θα πάρουμε τον εκλεκτό του Κυρίου και θα τον συντρίψουμε. Και ακολουθεί μετά, λέει ο Κύριος, θα γελάσει που νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν χέρι πάνω στον εκλεκτό του. Ο Κύριος λέει, «Γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς». Γι' αυτό, λέει, «Βασιλιάδες, συνετιστείτε, υπηρετήστε τον Κύριο με φόβο, αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει». Οπότε διαβάζεις αυτό τον ψαλμό και λες, η πρώτη ανάγνωση είναι, λέει ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ, για παράδειγμα, είναι γιος του Θεού, με μια μεταφορική έννοια, ότι ο Θεός τον προστατεύει, είναι ο πατέρας του, άρα όποιος τα βάζει με τον βασιλιά του λαού του Θεού, θα έχει να κάνει μαζί του και ο Θεός θα συντρίψει τους εχθρούς του λαού του και θα προστατεύσει τον βασιλιά. Διαβάζοντας το όμως υπό το φως της Καινής Διαθήκης, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο ψαλμός είχε και μια δεύτερη διάσταση. Δεν μιλούσε μόνο για την προστασία στον επίγειο βασιλιά, αλλά μας λέει, και στο βιβλίο των Πράξεων παίρνουν ακριβώς αυτό το ψαλμό, και λέει ότι ξέρεις, υπάρχει ο πραγματικός βασιλιάς όμως ενάντια στον οποίο ξεσηκώθηκαν τα έθνη, είναι ο Χριστός. Και ενώ τα έθνη ξεσηκώθηκαν ενάντια στο Χριστό, ενώ ακόμα και οι Ιουδαίοι ξεσηκώθηκαν ενάντια στο Χριστό και οι Ρωμαίοι σταύρωσαν το Χριστό και πήγαιναν να διώξουν και να καταστρέψουν τους μαθητές του Χριστού, την Εκκλησία του, οι μαθητές του Χριστού βλέπουν σε αυτό τον ψαλμό όχι απλώς μια αναφορά στους αρχαίους βασιλιάδες του Ισραήλ, αλλά λένε στην πραγματικότητα ο βασιλιάς για τον οποίο μιλάει εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ενώ τα έθνη ξεσηκώθηκαν ενάντια στο Χριστό, στον πραγματικό βασιλιά, εμείς είμαστε ασφαλείς, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και όταν οι άλλοι φωνάζουν, ο Θεός γελάει, όχι γελάει από απάθεια, ενώ εμείς υποφέρουμε, αλλά λέει, ακούει τις απειλές τους, μη φοβάστε, το έχω υπό έλεγχο. Και γι' αυτό απευθύνει μια πρόσκληση αυτός ο ψαλμός, υπηρετήστε το βασιλιά γιατί ο πραγματικός βασιλιάς είναι εκείνος που περιμένουμε. Αυτή λοιπόν είναι η βασιλική ψαλμή και με αυτό έχουμε κάνει έτσι μια σύνοψη όλων των βασικών κατηγοριών από ψαλμούς που υπάρχουν. Τώρα, αυτό είναι οι ψαλμοί κατά το είδος τους, έτσι, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι να κατηγοριοποιούμε τους ψαλμούς. Για παράδειγμα, στην επόμενη διαφάνεια, όταν... Ωραία. Εδώ βλέπετε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να χωριστούν οι ψαλμοί, που είναι ως εξής. Ξεκινάμε με τους ψαλμούς που λέει εδώ πέρα, ψαλμοί που είναι σε στροφές. Αυτή είναι η κανονική ψαλμή, η συνήθις ψαλμή. Όπως ένα τραγούδι, ένα ύμνος έχει στροφές, έτσι και αυτοί οι ύμνοι έχουν στροφές και υπάρχει μια εξέλιξη της πορείας, από την αρχή προς το τέλος. Κάποιες φορές έχουν και εποδούς, όπως οι ύμνοι που ψάλουμε και κάποιοι από τους ύμνους που ψάλουμε πριν έχουν εποδούς, έτσι και κάποιοι από τους ψαλμούς έχουν εποδούς. Οπότε, για παράδειγμα, ο ψαλμός 42 λέει κάποια στιγμή, περιγράφει όλη την αγωνία του ο ψαλμωδός για το τι συμβαίνει και έχει την εποδό, λέει, «Κύριε, λέει, ψυχή μου, γιατί λυπάσαι, έλπισε στο Θεό». Και στο επόμενο εδάφιο όλα μαυρίζουν. Θα περίμενες να ελπίσεις στο Θεό στο επόμενο εδάφιο και όλα μαυρίζουν στο επόμενο εδάφιο. Πάλι περιγράφει όλα αυτά που τον απασχολούν, όλα αυτά που του γεννούν αγωνία και στο τέλος πάλι επαναλαμβάνεται η ίδια εποδός και λέει πάλι «Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι, έλπισε στο Θεό». Και μετά ο ψαλμός 43 συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Πάλι περιγράφει τη μαυρίλα, τη δυσκολία, τον πόνο που περνάει και μετά πάλι επαναλαμβάνεται η ίδια εποδός «Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι, έλπισε στο Θεό». Οπότε κάποιες φορές είναι πολύ ορατές οι εποδοί που υπάρχουν μέσα στους ψαλμούς και επαναλαμβάνονται. Κάποιες άλλες όχι. Δεν έχουν εποδό όλοι οι ψαλμοί. Λίγοι ψαλμοί έχουν εποδό, αλλά ένα μεγάλο μέρος των ψαλμών έχει έτσι στροφές, θα λέγαμε σήμερα, με τους ύμνους. Μια άλλη κατηγορία ψαλμών ως προς τη δομή τους είναι αυτό που λέει εδώ ακροστοιχίδες. Τι είναι οι ψαλμοί με τις ακροστοιχίδες? Το εβραϊκό αλφάβητο έχει 22 γράμματα. Οπότε εκείνη την εποχή προσπαθούσαν οι άνθρωποι να σκεφτούν πώς μπορούμε να θυμόμαστε πιο εύκολα ένα ψαλμό, πώς μπορούμε πιο εύκολα να απομνημονεύουμε. Γιατί τότε δεν είχαν, ούτε η τυπογραφία είχε ανακαλυφθεί να μπορεί καθένας να έχει ένα αντίγραφο του Λόγου του Θεού στο σπίτι του, ούτε κινητά υπήρχαν να μπορούσαν να κατεβάσουν την εφαρμογή όπως έχουμε εμείς σήμερα, ούτε φωτοτυπίες υπήρχαν. Ακόμα και το να βρεις χαρτί ήταν πολύ δύσκολο, και ακόμα και αν είχες χαρτί, θα ξέρεις να διαβάζεις και να γράφεις για να αντιγράψεις. Οπότε, ποιος ήταν ο πιο εύκολος τρόπος να διαβάσει κάποιος τη γραφή του, αν δεν μπορούσε να διαβάσει τη γραφή και δεν μπορούσε καθένας να έχει πρόσβαση στο να αγοράσει από κάπου ένα αντίτυπο, να αποστηθήσει. Πώς αποστηθίζεις όταν δεν μπορείς να έχεις ένα χαρτί, ένα σκονάκι κάπου στο δωμάτιό σου, στο σπίτι σου, για να μπορέσεις να διαβάσεις? Μπορεί να μην υπάρχει καν στην πόλη σου αντίτυπο από το Λόγο του Θεού. Τι κάνεις? Αποστήθηση. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη αυτών που αποστηθίζουν? Χρησιμοποιώντας ακροστοιχίδες, δηλαδή ψαλμούς που ξεκινάει καθένας από ένα διαφορετικό γράμμα του αλφαβήτου. Οπότε, αν ήταν στα ελληνικά, ο πρώτος στίχος του ψαλμού θα ξεκινούσε από Α. Για παράδειγμα, Άγιος ο Θεός που μας φροντίζει, μας βοηθάει. Ο δεύτερος στίχος θα ξεκινούσε από Β. Βασιλιάς είναι ο Θεός σε όλη τη γη. Ο τρίτος στίχος θα ξεκινούσε από Γ. Γενναιόδωρα δίνει ο Κύριος σε όλους τους δικούς του κτλ. Και καταλαβαίνετε, κάθε στίχος θα ξεκινούσε από ένα διαφορετικό γράμμα της αλφαβήτου. Γι' αυτό και σε αυτούς τους ψαλμούς, κάποιοι έχουν 22 εδάφια, επειδή είναι 22 τα γράμματα του αλφαβήτου, ξεκινάει Α, Β, Γ, Δ. Και υπάρχει και ένας ψαλμός που το τερματίζει, είναι ο ψαλμός 119, είναι ο πιο μεγάλος ψαλμός σε όλη την γραφή, είναι το πιο μεγάλο κεφάλαιο σε ολόκληρη τη γραφή. Γιατί έχει 176 εδάφια και γιατί αυτά τα εδάφια δεν έχουν καμία λογική σειρά μεταξύ τους? Δηλαδή, είναι εδάφια που πας να διαβάσεις τον ψαλμό 119 και χάνεσαι. Δεν μπορείς να βρεις καμιά δομή εκεί μέσα. Δηλαδή, εκεί έχει κάποια εδάφια για την καθαρότητα στο Λόγο του Κυρίου, μετά κάποια εδάφια για τη βεβαιότητα στο Λόγο του Κυρίου, μετά κάποια εδάφια για την ασφάλεια στο Λόγο του Κυρίου, μετά κάποια για την οδηγία στο Λόγο του Κυρίου. Και μετά ξανά ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα παρακάτω, λες, τι έγινε? Γιατί δεν έχει καμία δομή αυτός ο ψαλμός? Έχει δομή, αλλά όχι αυτή που νομίζουμε. Είναι γραμμένος, γιατί τα πρώτα 8 εδάφια ξεκινάνε από το Α, τα επόμενα 8 εδάφια ξεκινάνε από το Β, τα επόμενα 8 ξεκινάνε από το Γ, οπότε είναι 22 οκτάδες, 22 γράμματα του αλφαβήτου, οπότε έχει 8 στίχους που ξεκινάνε από το πρώτο γράμμα, 8 από το δεύτερο και πάει λέγοντας. Και ήταν γραμμένος έτσι ακριβώς για να αποστηθίζεται, για να μπορούν οι άνθρωποι πιο εύκολα να θυμούνται από τι γράμμα είμαστε τώρα, ποιο εδάφιο από αυτά που θυμάμαι αρχίζει από αυτό το γράμμα. Είναι φοβερό έτσι να σκεφτεί κανείς ότι κάποιοι μπαίνουν στη δικασία να αποστηθήσουν 176 εδάφια που μιλάνε για το πόσο θαυμαστός είναι ο λόγος του Κυρίου. Και από ό,τι θυμάμαι σε κάποιες χώρες της Αφρικής, που ήταν δύσκολο να υπάρχουν αρκετά αντίτυπα της γραφής για όλους, ένα κριτήριο για να πάρει κάποιος μια Αγία Γραφή, ένα αντίτυπο, ήταν να μάθει απ' έξω τον ψαλμό 119 και τα 176 εδάφια. Και υπήρχαν άνθρωποι που είχαν τόσο ζήλο να αποκτήσουν ένα αντίτυπο του Λόγου του Θεού, που μάθαναν 176 εδάφια απ' έξω για να μπορέσουν να το κάνουν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο προνόμιο είναι ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε τον Λόγο του Θεού, χωρίς να χρειαστεί να αποστηθήσουμε μεν υποχρεωτικά 176 όσα εδάφια, αλλά αντίστοιχα πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να τα θυμόμαστε και πώς μπορούν να μας αλλάξουν και να, καθώς είμαστε και στην πορεία της ζωής, να θυμόμαστε αυτά που έχουμε αποστηθήσει. Γιατί μπορεί όταν ήμασταν, πολλές φορές όταν ήμασταν στο Κυριακό σχολείο ως παιδιά, μας λέγανε να αποστηθήσουμε εδάφια και λέγαμε τώρα τι τα θέλουμε αυτά, γιατί τα αποστηθίζουμε. Και αργότερα στη ζωή μας, όταν αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση και μας έρχεται ένα εδάφιο που είχαμε μάθει μικρή, συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει το ότι μας το θυμίζει εκείνη την ώρα. Δεν μας το εμφανίζει κάποια εφαρμογή, δεν θα γίνει κάτι άλλο για να μας το θυμίσει. Το θυμόμαστε επειδή το σπήραμε στην καρδιά μας κάποια στιγμή όταν αντιμετωπίζουμε μία φουρτούνα, το εδάφιο για τις φουρτούνες που βρήκαμε, που είχαμε μάθει απ' έξω, έρχεται και μας το θυμίζει. Αυτή λοιπόν είναι οι ψαλμοί ακροστιχίδες. Και τώρα θέλω να δούμε τη πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία ψαλμών. Όλες είναι ενδιαφέρουσες, δεν υπάρχει καμία βαρετή. Αλλά θέλω να δούμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες που είναι τα χιαστά. Ψαλμοί δηλαδή που χρησιμοποιούν την δομή χ. Τι θα πει η δομή χ? Σημαίνει ότι ο ψαλμός κάνει κάτι σαν να ξεκινάει με τον τρόπο που άρχισε και ενδιάμεσα να έχει μια δομή, δηλαδή για παράδειγμα. Ξεκινάει, Κύριε βοήθεια, οι εχθροί μου με καταπιέζουν, Κύριε εσύ θα με βοηθήσεις. Οπότε ξεκινάει με τον τρόπο που άρχισε. Αυτό είναι μια χιαστή δομή. Η χιαστή δομή δεν χρησιμοποιείται μόνο στους ψαλμούς, χρησιμοποιείται και σε πολλά άλλα σημεία στη γραφή. Και θέλει να τονίσει κάτι το οποίο συνήθως δεν βρίσκεται απαραίτητα στο τέλος, αλλά στη μέση. Δηλαδή, τι εννοώ? Εμείς σήμερα έχουμε μάθει να διαβάζουμε πρώτα έγινε αυτό, μετά έγινε εκείνο, μετά έγινε το άλλο και συνήθως περιμένουμε το αποκορύφωμα ή το πιο σημαντικό κομμάτι στο τέλος μιας αφήγησης. Πολλές φορές όμως στη γραφή, όταν χρησιμοποιεί χιαστό σχήμα, το κλειδί το έχει στη μέση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο κατακλυσμός του Νόε. Μας περιγράφει τον κατακλυσμό του Νόε, το βιβλίο της Γένεσης, και χρησιμοποιεί εικόνες που αν κάποιος κοιτάξει, λέει κάτσε περίμενα, αυτό μου θυμίζει κάτι που διάβασα πριν και αυτό μου θυμίζει κάτι που διάβασα πριν και αυτό μου θυμίζει κάτι που διάβασα πριν. Οπότε ξεκινάει λέγοντας ότι μπήκαν τα ζώα στην Κιβωτό και μετά άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και μετά καλύφθηκαν τα νερά. Και στο τέλος χρησιμοποιεί μια αντίστροφη σειρά. Μετά υποχώρησαν τα νερά και μετά και ο Κύριος έκλεισε τους καταράκτες του ουρανού και μετά βγήκαν τα ζώα από την Κιβωτό και λες, το πάει σαν μια σκάλα που πρώτα την ανεβαίνει και μετά την κατεβαίνει. Και τι είναι στη μέση αυτής της ιστορίας, τι είναι στη μέση αυτού του χιαστού? Ότι ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε. Στη μέση αυτής της ιστορίας, όταν έχουν ανοίξει οι πύλες της Αβύσσου, έχουν ανοίξει οι καταράκτες του ουρανού, η θάλασσα έχει φουσκώσει. Και τι είναι στο κέντρο αυτής της ιστορίας? Ότι ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε. Είναι σαν να σου λέει, αν νιώθεις ότι είσαι σε μια καταιγίδα στη ζωή σου και νιώθεις ότι ο Θεός έχει ξεχάσει, αν νιώθεις ότι και στη δική σου ζωή έχουν ανοίξει η άβυση και βρέχει και δεν μπορείς να δεις τον ήλιο και έχουν χαθεί και τα βουνά από το πόσο έχει πλημμυρίσει η ζωή σου από τα νερά των προβλημάτων σου, τι είναι στην καρδιά της ιστορίας? Ότι ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε, δεν τον είχε ξεχάσει. Και όπως ο Θεός τιμόταν τον Νόε, ο Θεός τιμάται και σένα. Αυτό λοιπόν είναι η χιαστή δομή. Θέλω λοιπόν να σας δείξω ένα παράδειγμα χιαστής δομής σε ψαλμό. Γιατί στην αφήγηση είναι πιο εύκολο, γι' αυτό ξεκίνησα μια ιστορία που έχει δομή χιαστή. Ελάτε να δούμε έναν ψαλμό που έχει χιαστή δομή και είναι ο ψαλμός 12. Οπότε θα το δείξω πρώτα εδώ και μετά θα ανοίξουμε να το διαβάσουμε. Προσέξτε λοιπόν εδώ αυτή τη δομή που πάει αβγ και μετά γβα. Προσέξτε ότι το α το πάνω ταιριάζει με το α το κάτω, το β με το β, το γ με το γ. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν, σας διαβάζω εγώ τον ψαλμό από μέσα, αν θέλετε να ανοίξετε, να παρακολουθούμε μαζί το ίδιο το κείμενο του ψαλμού. Είναι λοιπόν ο ψαλμός 12, ένας ψαλμός που έχει, υπάρχουν άλλοι ψαλμοί που λες έχει χιαστή δομή ή δεν έχει. Είναι αυτός που θέλει να δει χιαστή δομή θα την δει, αυτός που δεν θέλει να δει την δει είναι, πώς λένε στο ποδόσφαιρο, ήταν πέναλτι, δεν ήταν, μπορούσε να το δώσει, μπορούσε και να μην το δώσει. Έτσι είναι κάποιοι ψαλμοί το αν είναι χιαστή. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι, αυτός είναι ένας αρκετά εμφανής ψαλμός. Ξεκινάει λοιπόν το εξής. Α, η δίκη κινδυνεύει, λέει, Κύριε βοήθα, γιατί αλλιώς ο γνήσιος πιστός σου θα χαθεί. Ωραία, εύκολο. Είναι μια έκκληση για βοήθεια. Οι δίκαιοι κινδυνεύουν. Ωραία. Την ώρα που οι δίκαιοι κινδυνεύουν, τι άλλο γίνεται, οι άδικοι λένε ψέματα. Αυτό είναι το Β. Λέει, καθένας ψέματα στο διπλανό του λέει. Μιλούν με λόγια απατηλά και με σκέψη διπλή. Οπότε δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύει ο δίκαιος, είναι και ότι ο άδικος λέει ψέματα και φαίνεται ότι θα τη βγάλει λάδι. Είδαμε το Α, είδαμε το Β, πάμε να δούμε το Γ. Και το γάμα λέει ο Θεός θα καταδικάσει τους άδικους. Λέει ας καταστρέψει ο Κύριος το κάθε στόμα που απατά, τη γλώσσα που μεγάλα λέει λόγια. Αυτούς που λένε θα δοξαστούμε με τη γλώσσα μας. Δικό μας είναι το στόμα μας, ποιος μας εξουσιάζει. Αλλά λέει όλους αυτούς, ο ψαλμωδός προσεύχεται και λέει Κύριε εσύ κρίνε τους, μην το αφήσεις έτσι. Μην αφήσεις τον άδικο να τη βγάλει λάδι και να συνεχίζει μέσα στην αδικία του. Κάνε κάτι. Αυτό λοιπόν λέει στο γάμα. Είναι μια πρόσκληση στο Θεό να καταδικάσει τους άδικους. Ταυτόχρονα όμως είναι και να δικαιώσει τους δίκαιους. Και τι γίνεται στο εδάφιο αυτό, στο δεύτερο γάμα που βλέπουμε στη διαφάνεια, λέει εμφανίζει το ίδιο ο Θεός να μιλάει και λέει τώρα θα έρθω εγώ, γιατί οι αβοήθητοι καταπιέζονται και οι φτωχοί στενάζουν. Τη σωτηρία θα φέρω στους κατατρεγμένους. Άρα, όπως πριν έλεγε ο Θεός, θα καταδικάσει τους άδικους, εδώ λέει ο Θεός, επίσης θα δικαιώσει τους δίκαιους, θα σώσει τους δίκαιους. Και προσέξτε ότι τώρα αρχίζει ο ψαλμός να ακολουθεί την αντίστροφη σειρά από αυτό που ξεκίνησε. Δηλαδή, τι έλεγε στο Β, οι άδικοι λένε ψέματα. Αν αυτό που λένε εκείνοι είναι το ψέμα, ποια είναι η αλήθεια, ο λόγος του Θεού. Και γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 7, 8. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, ασήμι ανώθευτο σε χωματένιο χωνευτήρι, καθαρισμένο 7 φορές. Κύριε, εσύ κρατάς το λόγο σου, από τους αχρίους αυτούς θα μας φυλάς για πάντα. Άρα, σου λέει στο ψέμα που μας διατρανώνουν οι άδικοι. Το αντίδοτο είναι ο λόγος του Θεού που είναι η αλήθεια στην οποία μπορούμε να στηριζόμαστε. Και πώς είχε ξεκινήσει ο ψαλμός, οι δίκαιοι να κινδυνεύουν. Πώς τελειώνει ο ψαλμός, τελευταίο εδάφιο, εδάφιο 9. Κυκλοφορούν οι ασεβείς και η αχριότητα χειροτερεύει στους ανθρώπους ανάμεσα. Αμήν. Και έτσι κλείνει ο ψαλμός. Και λες, τι είναι αυτό, είναι τελείωμα αυτό για ψαλμό. Εγώ ήθελα ένα happy end και μου τελειώνει τον ψαλμό έτσι. Λοιπόν, αν διαβάζουμε αυτό τον ψαλμό απλά γραμμικά, το διαβάζουμε και τραβάμε τα μαλλιά μας. Δεν είναι ένα πολύ ακατάλληλο τέλος για έναν ψαλμό. Βέβαια, υπό μία έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε είναι ένα πολύ κατάλληλο τέλος για έναν ψαλμό, γιατί πολλές φορές στη ζωή μοιάζει η ιστορία να τελειώνει έτσι, ότι ο άδικος συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος και δεν έχει ποτέ συνέπειες, δεν οδηγείται ποτέ στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ποτέ αποκατάσταση και ο άδικος μέχρι τα βαθιά του γεράματα πεθαίνει και μετά το θάνατό του λένε τι ευεργέτης ήταν και το δίκαιο μας πνίγει διπλά. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ένα κατάλληλο τελείωμα για έναν ψαλμό γιατί μοιάζει ο άδικος να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. Οπότε αν δεν ξέρω ότι πολλοί ψαλμοί έχουν αυτή τη δομή, λέω τι είναι αυτό το πράγμα που διάβασα και γιατί τελειώνει έτσι και πάντα έτσι θα τελειώνει. Οι άδικοι θα κυκλοφορούν ελεύθερα και θα έχουν τον τελευταίο λόγο. Αλλά αν ξέρω ότι πολλά κομμάτια στη γραφή έχουν αυτήν την δομή, την χιαστή δομή. Τότε καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλει να μου δείξει ο ψαλμός δεν είναι στο τέλος του, αλλά είναι στη μέση του. Γιατί στο Α λέει οι δίκαιοι κινδυνεύουν ενώ οι άδικοι κυκλοφορούν ελεύθερα. Στο Β λέει οι άδικοι λένε ψέματα, αλλά στο άλλο Β ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Και τι είναι στην καρδιά αυτού του ψαλμού, τα δύο γάμα που βλέπουμε εκεί πέρα. Να ξέρεις όμως ότι αν νιώθεις ότι οι άδικοι κυκλοφορούν ελεύθερα και σε πνίγουν στο ψέμα, εσύ στηρίξου στο λόγο του Θεού. Γιατί ο Θεός στο λόγο του έχει πει αυτό που βλέπεις στο γάμα, στην καρδιά του ψαλμού, ότι μια μέρα ο Θεός θα καταδικάσει τους άδικους και θα δικαιώσει τους δίκαιους. Εάν νιώθεις ότι στη δουλειά σου σε πατάνε και δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου, θυμήσου ότι ο Θεός μια μέρα θα αποδώσει δικαιοσύνη. Εάν νιώθεις ότι σε φλωμώνουν στο ψέμα και προσπαθείς να τους πεις την αλήθεια του λόγου του Θεού και σε κοροϊδεύουν, σου θυμίζει, πάρε θάρρος γιατί ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Εάν νιώθεις ότι στην εποχή μας ή σε οποιαδήποτε εποχή το ψέμα βασιλεύει και μοιάζει να έχει τον έλεγχο, θυμίσου, ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια στην οποία μπορούμε να στηρίζουμε τη ζωή μας. Και επειδή είναι η αλήθεια, μπορούμε να αναπαυόμαστε στη γνώση ότι ο Θεός μια μέρα θα καταδικάσει τους άδικους, θα δικαιώσει τους δίκαιους και αν στηριζόμαστε στο λόγο του, μπορούμε και εμείς να έχουμε την ελπίδα μας. Ότι ενώ βλέπουμε τους άδικους να κυκλοφορούν ελεύθερα, δεν είναι αυτός ο τελευταίος λόγος. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Κύριος που θα κρίνει και θα κρίνει δίκαια. Και αυτή μπορεί να είναι η ελπίδα μας, η χαρά μας, η γνώση ότι ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις Του. Και εμείς που Τον ακολουθούμε, μπορούμε να στηριζόμαστε σε αυτές. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, για το έλεος Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ βλέπεις. Και όταν νιώθουμε ότι είμαστε ξεχασμένοι, όταν νιώθουμε ότι η αδικία βασιλεύει στον κόσμο μας, ξέρουμε ότι Εσύ όχι μόνο βλέπεις, αλλά θα κρίνεις. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν ο κόσμος μας παρουσιάζει τις δικές του αλήθειες, ο λόγος ο δικός Σου είναι η αλήθεια. Και ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στο λόγο Σου. Μπορούμε να στηριζόμαστε σε Αυτόν. Και να ξέρουμε ότι Εσύ τηρείς τις υποσχέσεις Σου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την οδό την δική Σου, την οδό της δικής Σου σοφίας. Θύμιζε μας τη δική Σου αλήθεια μέσα σε όλες τις αλήθειες που παρουσιάζονται στον κόσμο. Να θυμόμαστε ότι η πραγματική αλήθεια είναι ο λόγος Σου. Και να στηρίζουμε τη ζωή μας σε Αυτόν. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.